Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede met gasheer Ryk van die Kerk. RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Ons het die afgelope paar jaar gereeld gesels oor die groot impak wat oosterse motorvervaardigers en veral Chinese handelsmerke op die plaaslike motorbedryf het. Nou in baie gevalle is hierdie voertuie toegerus met die beste tegnologie, maar hulle is steeds heel wat goedkoper as die tradisionele Japaneese, Europese en Amerikaanse motorvervaardigers se voertuie hier in Suid-Afrika. Maar met die opgang wat die oosterse vervaardigers gemaak het, het die tradisionele vervaardigers begin om markaandeel te verloor. Volgens navorsing van Lightstone was die gewildste motorvervaardigers in 2000, dis so 25 jaar gelede, Toyota, Volkswagen, Nissan, Opel, Mazda en Ford en hulle het 'n gesamentlike markaandeel van tussen 60 en 70% van die mark gehad. Vandag is hierdie gesamentlike markaandeel heelwat laer as 50% en nuwe handelsname soos Chery, Omoda, Jetour, JIC en Beijing het nou 'n markaandeel van omtrent 10%. Henry Botha is die hoof van Absa Motorfinansiering, hy is op die lyn. Henry, baie welkom by die program. As handelsmerke hulle markaandeel verhoog, dan moet ander handelsmerke markaandeel verloor. Nou, ons praat baie oor die motorvervaardigers wat nou 'n vastrap kry in Suid-Afrika, vir al die Chinese voertuie, maar watter tradisionele motorvervaardigers het die afgelope klompe jare die seerste gekry, soos wat hierdie Chinese voertuie nou hulle merk begin maak het?
Ja, ek dink daar's veral die Europese vervaardigers wat meer af is as die Japaneese vervaardigers. Ons het gesien dat Japaneese vervaardigers ook baie vroeg al hulle strategie gehad het om in Indië te gaan vervaardig waar jy goedkoper pryspunte kan kry. En ook, ek dink die vervaardigers wat gefokus het dat Suid-Afrika 'n ontwikkelende land is, nie 'n ontwikkelde land soos in Europa en Amerika nie. En dat die behoeftes hier anders is as wat het 20 jaar terug was. So die verbruikers soek 'n voertuig wat laag op brandstof is, 'n goeie pryspunt het en die nodige toebehore het. Dis waar jy die groot volume verkope sien. Die voertuie wat meer luxe as dit is, is vir almal 'n droom om dit te besit, maar dit is nie waar jy groot volumes kan verkoop nie.
Maar tog, as mens nou kyk na die tradisionele handelsname, in baie gevalle betaal jy 'n premie vir die naam van die voertuig, die kenteken wat voorop is. Ek dink aan die Duitse voertuie, Mercedes-Benz, BMW, dis duur voertuie, want dit is regtig goeie voertuie, maar jy betaal 'n premie vir die naam. En ek neem dan, daar moes 'n kopskuif onder Suid-Afrikaners gewees het om te sê, ons kan dalk Chinese handelsname ook koop en dan lag mense nie vir jou as jy by die braai opdaag nie.
Ek dink ons tradisionele vervaardigers het al deur hierdie tipe verandering gegaan. As ek terugdink aan die 70s en 80s waar ons deur 'n petrolkrisis is en almal weggestap het van V8s na kleiner engines toe. As jy terugdink aan daai tyd, dis waar die 3 reeks BMW en C-klas of E91 Mercedes uitgekom het en dit was ter wille van verkope. So ek dink selfs so 'n luxe handelsvoertuie, ja, hulle het 'n premie. Hulle het 'n premie gehad voor die Chinese voertuie opgedaag het en dit gaan nou moeiliker as wat dit destyds gegaan het. Die Chinese voertuie wat hier nou vrygestel is, het net vir die verbruiker asemrowende waarde gebied en nuwe tegnologie wat hulle nie tot toegang gehad het nie. So hierdie siklusse bestaan. In die 60s het ons Britse vervaardigers in ons land gehad en toe kom die eerste Toyota Stealthy aan. En almal het dit skeef gekyk tot 10, 20, 30 jaar later en niemand kan eers nadink oor hoe kan hulle Toyota aanvat nie. So ek dink dis 'n mark wat dinamies sal bly. Ons het sterk kompetisie in Suid-Afrika, alhoewel ons net 1% van die motormarke is. So die vervaardigers wêreldwyd bou nie voertuie vir Suid-Afrika nie. Hulle bou voertuie op 'n strategie vir die wêreld. En dan speel dit alles uit in hierdie mark van ons wat 1% van die wêreld is.
Die handelsname volgens die Lightstone data wat die seerste gekry het is Nissan, Opel en Mazda. Nou volgens die navorsing het hierdie drie vervaardigers in die jaar 2000 'n markaandeel van omtrent 24% gehad en vandag is dit net 3%. Dis 'n wesenlike daling. Wat het met Nissan, Opel en Mazda gebeur?
Ja, Opel is deur 'n paar eienaars veranderinge. Ek dink hulle was eers op hulle eie en toe hulle deel van General Motors en toe General Motors in Suid-Afrika besluit hulle wil eerder die Chief kenteken dryf en toe hulle van Opel verkoop en ek dink hulle is nou by Stellantis. So al daai besluite, jy het nodig om 'n konstante handelsmerk te handhaaf en die verbruiker wil weet dat jy daar in die toekoms gaan wees en dat jy gaan part hê. So as daar sekere dinge is wat 'n verbruiker onseker maak en dan sien hulle skielik maar hier's iets anders wat vir my beter waarde vir geld gee, dan gaan hulle iets anders opneem. En nou dat ons ook sien dat die Chinese hier is om te bly, nie soos 10 jaar terug wat daar van hulle ingekom het en van hulle weer onttrek het nie, is daar nou net meer van, ek dink die verbruikers meer oortuig dat die voertuig hier gaan bly en dat hulle goeie diens sal kan kry.
En dan aan die ander kant van die spektrum met Toyota, Volkswagen en Ford doen nog steeds uitstekend, amper soos 25 jaar gelede in die jaar 2000 en hulle word nog steeds ondersteun. So wat het hulle reg gedoen?
Ja, ek dink Ford het 'n baie brawe besluit geneem om te fokus op die dubbelkajuit bakkies wat baie populêr is en dit werk vir hulle baie goed uit. Toyota het 'n baie goeie besluit geneem om saam met Suzuki te werk en voertuie in te bring wat deur Suzuki vervaardig word en dit werk weer vir hulle baie goed uit. So ek dink strategieë speel uit en verbruikers kan sien wanneer iets vir hulle na 'n goeie oplossing lyk vir wat hulle behoeftes is. So dit speel maar uit in strategie.
Ja, jy het nou verwys na Suzuki, natuurlik het Suzuki die afgelope klompe jare 'n geweldige sukses behaal in Suid-Afrika en baie vinnig markandeel gewen, veral met die Swift model wat so gewild is. En dit wys jou ook, 'n maatskappy kan op sy eie deur goeie strategie sy markandeel verhoog, buite verhouding met ander motorvervaardigers.
Ja, ek dink wat Suzuki baie goed reg gekry het is, hulle het besluit om nie hulle voertuie groter en duurder en luxer te maak nie. Hulle het besluit om hulle voertuie teen 'n sekere pryspunt te hou. En op daai pryspunt weet hulle gaan hulle volume kry as dit goeie kwaliteit is. En dit het vir hulle baie goed uitgewerk.
Sien mense hierdie tipe tendense of dinamika veranderings in 'n motorbedryf ook in ander lande?
Jy sien dit, Australië se inkomste is nou bietjie hoër as wat Suid-Afrika se is, so waar ons Corolla Crosses koop hulle RAV4s, is nog net 'n gemiddelde inkomste vlak wat so is, maar as jy ons vergelyk met wat in Brazil aangaan en Mexico, dan sien jy redelik dieselfde klas van kar wat baie goed verkoop. Teenoor jou Europa, Amerika, Australië sien jy weer karre wat dalk hier as luxe gesien word, daar is alledaags. Maar ja, definitief wêreldwyd Toyota doen baie goed. So alle respek vir hulle.
Relatief gesproke, hoe duur is Suid-Afrikaanse motors in ander markte, miskien 'n bekende een soos Australië?
Is baie vergelykbaar van wat 'n motor in Australiese dollar kos teenoor wat hy in rand kos, is baie vergelykbaar, maar ons inkomste vlakke is nie. Ons het nie soveel mense in Suid-Afrika wat dieselfde, kom ons sê, professionele salaris inkomste verdien om so 'n voertuig te kan bekostig nie. Maar andersins, die invoerbelastings, uitvoerbelastings, beperkings, dit is redelik dat dit vergelykbaar is. Dis net in China wat voertuie aansienlik goedkoper is, omdat hulle self die voertuie daar vervaardig. En daar sekere insentiewe van laer belastings vir plaaslike vervaardiging wat daai verbruikers dan voordeel uittrek.
Henry, baie dankie. Dit was Henry Botha van Absa Motorfinansiering.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.